Selection 14.
Ilay na ny fizahantany kanefa zava-dehibe eo amin'ny tany iray ny fizahantany satria loranom-bola vahiny mahomby tokoa. Mpanankarena mantso ny tia mizahantany ary tsy mandala vola amankarena izy ireny amin'ny fitsidihany tany. Fa eo ankilany kosa dia misy toejavatra sasany tokony ho tandremana. Voalohany dia ny asin'ny firenena na ny voninahitry ny firenena. Ny mpizahantany mantsy dia tsy ny toerana mahafinaritra ihany no tiany ho zahana fa ny zazavavy ny firenena koa tiany ho lalaovina. Ary raha atao mpampifaly vahiny mitondra vola ny zanaky ny firenena dia very ny ajan'ny Madagasikara.
Manarak'izany dia tokony hisy fifanarahana iraisam-pirenena fa ny fidiranao amin'ny tany iray dia ilana fanamarinana avy amin'ny dokotera fa tsy voan'ny sida na misy otrika aretina ny sida. Natao io momba ny nendra taloha ka rehefa tsy misy intsony ny nendra dia ny sida no oka ho enjanina. Mitatra loatra io aretina io ary ny mizahantany dia mety ho fiasana iray mampiely azy raha tsy mbola misy fepetra iraisam-pirenena.